Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі за добу загинули четверо українських військових. У США республіканці прагнуть розслідувати укладену за Обами уранову угоду з Росією. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 жовтня загинули четверо українських військових, стільки ж зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я, йдеться в ранковому зведенні. Про нове загострення повідомляє один із сайтів бойовиків. За цими даними, бойові дії активізувалися поблизу Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. Святошинський районний суд Києва другий день поспіль не зміг обрати запобіжного заходу для лідера так званого добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського, що був затриманий через інцидент з його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї 21 жовтня в Києві. Суддя Іван Немиколаєць оголосила перерву до 14.30 25 жовтня, щоб дати адвокатам час підготуватися. Упродовж засідання цього дня опитали 7 свідків захисту.
Міжнародна тема.
Республіканці в Конгресі США оголосили про розслідування укладеної в час президентства Барака Обами угоди, згідно з якою російська державна компанія «Росатом» купила канадську компанію «Uranium One», що здійснювала приблизно 20% поставок урану до США. 24 жовтня конгресмени-республіканці заявили, що прагнуть дізнатися, чи ця домовленість була повністю розслідувана ФБР та іншими правоохоронними органами США до того, як угода була укладена у 2010 році. Голова юридичного комітету Сенату Чак Граслі заявив у мережі Твіттер, що Міністерство юстиції США має призначити спеціального радника для розслідування уранової угоди. Демократи вважають, що нове розслідування є спробою відвернути увагу від розслідування ймовірного втручання Росії у вибори 2016 року, що вже впродовж місяців триває у Конгресі та в Міністерстві юстиції. Мережа мікроблогів Твіттер заявила 24 жовтня, що в майбутньому спростить для користувачів визначення того, хто стоїть за політичними рекламними оголошеннями. Соціальне медіа вказало, що додасть позначки до політичної реклами і надасть інформацію про те, хто стоїть за такими повідомленнями. Твіттер схвалює це рішення після того, як соціальна мережа Фейсбук заявила, що також розкриє більше інформації про ініціаторів політичних оголошень. Обидві компанії вказали, що їхні популярні платформи, які стали головними комунікаційними мережами у десятках країн, використовувалися російськими представниками для спроби вплинути на виборців в США під час голосування у 2016 році.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаємо вас, шановні слухачі і глядачі. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. І в цій інтерактивній частині програми ми поговоримо про гроші. А новини є дві. На депозитах тепер вкладники багато не зароблять у Національному банку. Очевидно, про це знають, а ставки зараз найнижчі за останні роки. Хоча кажуть експерти, що не за горами дешеві кредити. Так чи це чи ні? Чому знизилися депозитні ставки у банках і коли стануть доступними кредити? Про це ми поговоримо у прямому ефірі, шановні друзі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, маємо таку інформацію. Процентні депозитні ставки в іноземній валюті досягли історичного мінімуму, а за гривнями вкладами – найнижчого рівня за останні 6 років. Про це, принаймні, повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Солоуб на форумі банкірів. За його словами, це призведе і до здешевлення кредитів. В той же час він зазначив, що відновлення корпоративного кредитування буде відбуватися повільно. Основний потенціал нового кредитування в Нацбанку бачить в сегменті середнього бізнесу. Повідомлені на Фейсбук-сторінці Національного банку йдеться про те, що минулого року почало зростати нове кредитування в іпотечному сегменті. Коли очікувати дешевих кредитів, для кого вони будуть доступними, як це позначиться на економіці, і не лише про це ми поговоримо передусім із гостем нашої програми. Сьогодні в нас у гостях Ярослав Колесник. Пане Ярославе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Я нагадаю, що це віце-президент Асоціації Український кредитно-банківський союз. Пане Ярославе, от сьогодні ми відштовхуємося від того, що ситуація складається таким чином, що процентна ставка низька. І на депозитах виходить людям теж не дуже вигідно тримати ці кошти в банках. Чи не означає це, що та традиція, коли українці, так би мовити, не довіряючи, складали гроші в банки, а не в банк, матиме місце далі?
Ви знаєте, дійсно, це позитивний сигнал здешевлення депозитів, тому що ми розуміємо, кошти на депозитних вкладах – це тимчасове збереження, але не засіб заробітку, який часто густо був у нас в Україні і потужно розвивався. Ми розуміємо, що ці кошти так чи інакше ефективно мали б використовуватись в економіці. Тому я повністю розділяю той сигнал, і це розумно і логічно. Але питання набагато складніше. Ви говорите знову про кредити. На жаль, тут не все так просто. Сигнал, який вимагає серйозно замислитись, це найдешевші депозитні ставки по вкладах в валюті. І це питання у нас в Україні не вирішується фактично останніх 20 років. Я поясню цю ситуацію трошки ширше, якщо є можливість.
Так, така.
Розумієте, в Україні не вистачає довгих грошей. Довгі гроші – це якраз іпотечні кредити, які б могли б даватись на 10, 15, 25 років. І найближчі до цього були вклади в іноземній валюті, тому що вони стабільні. Нікому не секрет, зрозуміло, що наше населення, воно в певній мірі фінансово грамотне, хоча б в цьому показнику. Збереження потрібно зберігати в валюті, вони тоді не девальвують. І, безумовно, і населення, а бізнес тим більше зберігає гроші в валюті. А от використовувати цю валюту як засіб кредитування, на сьогодні ситуація обмежена. З одного боку, це логічно. Ми ще до сих пір не вийшли з кризи 2008 року, коли надавали кредити населенню в валюті. Це була серйозна помилка. Але це нічим не було замінено. І тому мільярди доларів, які сьогодні в населенні, вони дійсно не потрібні комерційним банкам, тому що в них немає механізму їх застосувати в виді кредитів. Поле, яке звузив регулятор, воно надзвичайно мале, і надати кредит можна там тільки дуже вузькій категорії позичальників. Це одне питання. А друге питання – це те, що на сьогоднішній день наші позичальники, вони фактично більшість не відповідає тим жорстким вимогам, які починають пред'являти комерційні банки. Тому що вони вийшли з кризи, у них немає прибутку, і так далі, і так далі. Тому ось от ми маємо проблему. І найпростіше вона вирішується, але, на жаль, не найефективніше. Це те, що комерційні банки купують за вільні кошти державні цінні папери чи сертифікати Національного банку. Це ні в якій мірі не сприймає розвитку економіки і зростанню добробуту населення. Ось в чому. І ви розумієте, є такий документ, він називається «Основні засади грошово-кредитної політики». І ми от, наша асоціація декілька разів піднімала питання стосовно того, щоб саме в цих засадах було відзначено, а що змінить регулятор в своїй політиці на наступний рік з точки зору залучення саме цих коштів. Це ж мільярди, реально мільярди доларів, які можна залучити в економіку, які працювали. На жаль, це не знаходить відображення, реального відображення і зміни якогось курсу. І ми розуміємо, що і минулий рік, і це, і на 2018 рік ми не бачимо суттєвих змін. Яким же чином, щоб кошти мали повернутися в економіку України?
Пане Ярославе, заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб говорив, що вже відновлюється споживче кредитування і іпотека. Він не навів цифри. А може ви зробите якийсь там аналіз цього приводу, чи якісь дані?
Ви знаєте, так, якщо ми говоримо про якесь певне зростання, ми можемо його відчути в силу того, що Певна стабілізація відбулась, це по-перше. По-друге, надлишок ліквідності у більшості комерційних банків, він присутній, я говорив, вони ось сюди. І вони намагаються видавати кредити. Але, щоб ми чітко розуміли, для економіки України ці показники абсолютно не відповідають запиту населення в цілому.
А запити які? Це малий бізнес?
Це малий, це середній бізнес. Це взагалі зростання економіки, хоча б валового національного продукту, хоча б, як останнім часом сказав прем'єр-міністр, і це дуже приємно, що озвучена саме ця цифра, хоча б навколо 7%. Коли ми говоримо про зростання на рівні там 2-3, це таке на рівні, розумієте, 2-3 – це добре для економіки там умовно Сполучених Штатів. Це суттєве зростання. Коли ми говоримо про наше зростання на рівні 2-3%, то це можна говорити на рівні похибки, вибачте мені, з нашою статистикою.
Якщо говорити про розміри ставок в західних країнах, ми можемо, я не кажу про якісь суперрозвинені країни чи Америки, ми можемо взяти якийсь приклад для українських реалій, який би от в нинішній ситуації найбільше нам підійшов?
Ви знаєте, я пам'ятаю аналогічну ситуацію, як зараз в Україні, років, напевно, 12-15 була у Польщі. Саме такі. Єдине, що в них все-таки було більш стабільна ситуація з національною валютою. Злоті на депозитах тоді приймали на рівні там 5%, а євро і долар на рівні 1,5%. Розумієте, знову ж таки, повернусь до регулятора. На сьогодні регулятор вибрав дуже цікаву позицію з точки зору того, що він вже відійшов від контролювання курсу, і він сьогодні таргетує інфляцію. Ми знаємо, що на цей рік закладений показник на рівні 8 плюс-мінус 2 процентних пункти, потім це було змінено на 9, але ми сьогодні говоримо, що економіка знову покаже на рівні 12%. І ось оце споглядання процесу, а не впливання на процес інфляції, воно говорить про те, що ми... У нас слабкі очікування з точки зору зростання, слабкі очікування і вплив регулятора, позитивний вплив, тому що в нього є дві функції. Перше – це стабільність грошова, а друге – це сприяння розвитку економіки. І от друга функція, вона фактично на сьогодні знаходиться на задньому плані і використовується тільки лише задля того, щоб сорбувати лишні кошти, через, знову ж таки, депозитні сертифікати або державні цінні папери, але не переорієнтувати їх в економіку. У цьому на сьогоднішній день...
А чому Нацбанк тоді не регулює економіку? Ну, якщо можна так сказати, фактично не регулює.
Це питання,
питання до адміністрації президента.
Да, мені здається, знаєте, в нас проблема знаходиться ось в чому. Напевно, ми все-таки молода держава, яка тільки формує всі процеси. В нас немає чіткого взаємопорозуміння, хоча сьогодні найсприятливіші умови, чіткого порозуміння між Кабінетом міністрів, виконавчою владою і, наприклад, Національним банком як окремо. Тому що, але сьогодні складається така ситуація, що воно мусить скластися, тому що більше 50% банківської системи – це державні банки. І на сьогодні, як ніколи, потрібно працювати разом. І тоді ми зрозуміємо, що має зробити регулятор, щоб кошти замість цих простих процесів пішли все-таки в економіку. І зменшились вимоги до позичальника, тому що він сьогодні не може відповідати вимогам класичним в Західній Європі чи, наприклад, в тій же Польщі. І має бути своє бачення.
Вимоги до позичальника дуже жорсткі в Україні?
Абсолютно.
Надто жорсткі?
Ви розумієте, з одного боку ми можемо сказати, що вони жорсткі, тому що, наприклад, беззбиткова діяльність, коли була криза, вона, наприклад, далі, безумовно, багато позичальників отримали проблеми там валютних кредитів з яким.
І,
безумовно,
і досі,
багато позичальників знаходиться в судових процесах. І це, безумовно, зразу ставить хрест на цих позичальників або штовхає їх на якісь інші. І це нелогічна ситуація для України в цілому. Так вона виглядає. А з другого боку, я також маю визнати, що і банки не захищені. Ви ж розумієте, що банки в своїй і вони перестраховуються, так. Вони не захищені, тому що знають, що навіть якщо маючи заставу, вони можуть програти цей суд в нашій країні.
І це втрати. Фінансові експерти реанімаційного пакету реформ Руслан Чорний в коментарі для Радіо Свобода пояснив, що ставки знижуються через те, що у банків занадто багато коштів, і таким чином вони дають певний сигнал ринку, що гроші їм так сильно не потрібні. Зниження депозитних ставок, за словами експерта, пожвавить економіку і дозволить більшій кількості людей взяти кредитні кошти. Ось така є думка. Давайте послухаємо її разом.
Коли знижуються депозитні ставки, це веде до того, що потім знизяться ставки кредитні. На сьогоднішній день досить ефективним є хіба що кредитування малосереднього бізнесу та аграрного сектору. От якраз в цих сегментах ми побачимо, що ставки на кілька процентів будуть знижуватися, що говорить про те, що відбудеться деяке пожвавлення економіки і більше клієнтів зможе взяти ці кошти.
От з приводу більшої кількості клієнтів, які зможуть взяти кошти. Ви погоджуєтесь з такою думкою, пане Руслан?
Ні, остання теза, вона ніяк не корелюється. Знаєте, знову ж таки, Україна – країна можливостей. Дійсно, можливості відкриваються, але для того, щоб відкрились реально можливості, має бути зроблено певними чиновниками і певними державними структурами сприятливі умови. Про що ми говоримо? От умовно там децентралізація – це певна умова. Так? Якщо ми говоримо там роботу через єдине вікно, це знову ж таки певна умова. І так і тут так само. Якщо ми на сьогодні розв'яжемо питання з проблемною заборгованістю, яка сягнула 50% проблемних кредитів банків, а ми 3 роки, вибачте, ходимо навколо цього питання. Ми знаємо, що закон про фінансову реструктуризацію взагалі рік йому вже, як затвердили спостережну раду, він повністю не працює. Оце є умови. Якщо б ці умови як чимось чином чиновники державницькі здвинулись, зрушили з місця, тоді, безумовно, відкрилися б можливості. Виключно за те, що гроші є, але комерційний банк скаже, ну, не дам я кредит, я боюсь, мені не повернуть. І це логічно з його боку. Розумієте, йому не показали, не дали сигналу, що ось тепер ти можеш працювати більш впевнено, видавай кредити, і економіка буде працювати, і кредити тобі повернуться. Немає сьогодні на ринку таких сигналів, на жаль.
І немає гарантії для банків, так?
Абсолютно. Абсолютно. Готується цілий ряд, ціла низка законів, вони готуються, але ви розумієте, ну ми, от реалії такі, що змін таких, щоб штовхнули банки реально кредитувати, їх немає. Дійсно, ринок насичується грішми, ми це розуміємо, я вже сказав, ну ліквідність надзвичайно велика, якщо ми аналізували, там, наприклад, там проблеми серйозні, тому що державні цінні папери, там по ним сплачуються відсотки 15-18, що абсолютно нелогічно, що додає, там має бути в 2 рази менше ставки, тоді ми реально підштовхнемо банки до роботи. Якщо на сьогодні по державним цінним паперам різного рівня ставки не будуть сягати вище там 7%, наприклад, от на рівні потенційної інфляції на наступний рік. Тоді це буде логічно, і це має бути прийнято сьогодні, а не через рік. Тоді оці кошти, тоді вже комерційний банк реально буде зважувати ризики по-іншому, і тоді це його підштовхне. Сьогодні в нього є інший варіант. Я куплю державні цінні папери і не буду перейматися проблемами ризику.
Але з одного боку, зараз виникає, ну як на мою думку, якась така замкнута система, тому що банки зі свого боку перестраховуються, ну, в лапках, бояться давати кредити, але і населення, очевидно, знаючи, що інфляція може дати стрибок, що ризиків дуже багато, цієї впевненості немає. І з одного боку, одна сторона, так би мовити, боїться, і інша. Абсолютно. І як цей вузол розірвати?
Тільки через потужні сигнали держави. Тільки через сигнали держави, що ми можемо. Ну от, розумієте, там сплата через фонд гарантування. Так, це був сигнал, будь ласка, там 200 тисяч, і це були гроші на той момент, і все. І коли держава дає сигнал зовсім інший, що ви ваші гроші з валютного депозиту будете забирати по $500, то людина, яка місяць забирає свій депозит, вона більше в банк не понесе ті гроші. Вона буде тримати, тому що хоч доступ до них буде швидший, а не через місяць по 500 гривень. Ось такі помилки, вони достатньо дорогі для держави, і населення, отримавши такі уроки, воно стає ще більш обережним, з одного боку. А з іншого, ви самі говорите про ризики позичальників, також вони є. Ми знаємо погані приклади і колекторів, диктаторських дій. Ми знаємо масу проблем, коли під цими процесами є і рейдерські захвати, і таке інше. Ми це знаємо. І от тут роль, ви знаєте, ну, мені бачиться єдине, от якраз податки, і є той стимул, коли держава ці податки має використовувати для зростання добробуту і регулювати процеси.
Але це має бути абсолютно чистий, прозорий процес податковий. А якщо говорити про якийсь сигнал, от ви кажете, держава має дати сигнал, а чи може Україна зовні отримати якийсь сигнал? Оці зовнішні чинники можуть покращити
абсолютно,
цю ситуацію?
Абсолютно, безумовно. Я говорив вам, що у населення мільярди доларів. І це ніяк не може співставитись там з мільярдом, який ми очікуємо від МВФ. А якраз ми від МВФ очікуємо не саме грошей. Ми очікуємо, що він визнає умови роботи, і після того, як нададуться ці кошти, то підуть нові інвестори. Через те будь-який процес зростання співпраці з міжнародними фінансовими інститутами не стільки в грошовому форматі, а просто співпраця, він залучає інвесторів, які ефективно можуть будувати мости, дороги, метро і таке інше. І в цьому є надзвичайно великий, тому що приходить не тільки капітал, приходять і фахові нові технології.
Іншими словами, Україна іноді, коли ми так багато говоримо про зовнішні позики, Україна має робити акцент на тому, щоб дбати про свої є реноме, оце фінансово, що
абсолютно
про репутацію. Mm-hmm. Крім того, я хочу сказати, що ми сьогодні, шановні друзі, маємо можливість в прямому ефірі обговорювати з експертами важливі суспільні теми. Ми говоримо сьогодні про кредитування, ми говоримо про те, наскільки безпечно чи небезпечно тримати гроші на депозитах. І я нагадую, і завжди це роблю в нашому ефірі, шановні друзі, ви маєте завжди можливість поставити свої запитання, для цього працюють студійні телефони, також ми є на YouTube-каналі, це Радіо Свобода онлайн. Крім того, нас можна слухати на Крим Реалії, на частині окупованого Криму, також на хвилі 105.9 FM. Тобто не цурайтеся, долучайтеся до нашого обговорення. Я ж нагадаю, що разом з нами у цій студії ранкового ефіру, перебуває Ярослав Колесник, це віце-президент Асоціації Український кредитно-банківський союз. Крім того, мені підказують наші режисери, що ми маємо ще одного учасника програми, це Тимофій Милованов, член Ради Нацбанку, почесний президент Київської школи економіки. Пане Тимофій, чи чуєте ви нас?
Так, чую.
Доброго ранку. Можливо, ви чули якісь фрагменти нашої розмови. Сьогодні ми говоримо про те, наскільки безпечно чи ні тримати гроші на депозитах. І відштовхувались також від того, що є думки експертів про те, що на депозитах тепер вкладники багато не заробляють, ставки найнижчі за останні роки. Якщо якось так узагальнити цю ситуацію, які зараз є ризики для безпосередньо пересічних громадян? Про ризики для банків ми вже частково говорили. Для українців. Які це ризики несе?
Це залежить від самих банків. Якщо люди несуть і віддають гроші в надійні банки, то ризики менші. Якщо в менш надійні банки, то ризики більше.
Ну, а як визначити, який банк надійний чи ні? Звичайній пересічній людині. Ну, от має вона там якийсь сховок і хоче його кудись занести, аби не тримати, грубо кажучи, під подушкою. А як визначити, який банк надійний?
Ну, це, на жаль, більш складніше, ніж в розвинутих країнах, тому що засоби масової інформації, вони не є повністю об'єктивними, інколи вони публікують статті, які не є, скажімо так, відверто чесними повністю. Тому, коли ми бачимо статті, що там є якийсь супербанк, який пропонує супервідсотки, то потрібно до цього ставитися критично. Я не залякую, я не прошу людей боятися і не вірити нічому, але я прошу, щоб люди думали критично і, в принципі, розуміли, що надійний банк, він буде пропонувати менші відсотки на депозитах. Тому що до нього йдуть більше людей, і, в принципі, він не бере, не бере ризики на себе, і тому, в принципі, він менше платить. Да? А ті банки, які пропонують високі відсотки, вони, в принципі, ризикують. Тому що, коли вони пропонують високі відсотки, їм потрібно більше віддавати потім. Тобто, в них витрати більше. І, ймовірність того, що вони щось там не виконують, трохи більше. І за цим потрібно слідкувати. Тобто, перше, що б я хотів сказати, що людина, яка вирішує собі, куди віддати гроші на депозит чи там в якийсь інший, ну, в банк, в якийсь інструмент, то це не обов'язково потрібно дивитися тільки на відсоток. Тому що якщо дивитися тільки на відсоток, можна дійсно занести гроші в невідомий банк, в ненадійний банк. Це перше. Друге, якщо ми розуміємо, що є надійні банки, а є менш надійні, то зрозуміло, що надійні банки будуть платити менше відсоток. І людина сама має собі вибрати, який для неї баланс. Але ви задали питання, як з'ясувати, які банки є надійні. Ну, от ми подивимося на кризу. Ми подивилися, які банки вистояли. В принципі, більшість банків з іноземним капіталом вистояли. Маленькі банки, багато з них закрилося. І деякі великі українські банки закрилися. Багато з них закрилося, тому що вони були, ну скажімо так, вони працювали на окремі фінансові групи. І там, можливо, були політичні ризики чи ситуації, чи, можливо, просто вони, ну, бізнес по-українськи вели. Тому я розумію, що нам потрібно підтримувати українську банківську систему, але з точки зору клієнта, якщо ми бачимо, що є це міжнародний банк з історією, він на Україні досить довго присутній, він пройшов через кризу, і він пройшов нормально, без скандалів, і навіть показує прибутки, то це ознака того, що в цьому банку хороші бізнес-процеси, хороший контроль ризиків, і цьому банку можна довіряти більше, ніж іншим банкам. Але це просто, якщо так, ну, знаєте, не вивчати ситуацію. Але якщо людина несе свої, наприклад, 10 тисяч чи 20 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень, це вже великі гроші для людини в Україні. І тому, в принципі, це ж не 100 гривень, не 10. Тому потрібно трохи потратити часу і вивчити трошки історію банку. Да? Можна подивитися на рейтинги цього банку. Є журнали спеціалізовані по фінансам, вони навіть є онлайн в інтернеті. І можна подивитися, які там є рейтинги цих банків. Але головне, можна подивитися, чи банки показують звітність, чи вони прозорі, чи ми розуміємо, хто в них власник. І зайти в сам банк і, ну, подивитися на культуру банку. Да? Чи це хороший бізнес, чи це такий бізнес, ну, більш такий натяп-ляп. Да? Тобто, якщо людина хоче віддати 100 тисяч гривень чи 10 тисяч гривень кудись на депозит, то потрібно зробити домашню роботу, і ніхто на себе не візьме відповідальність і не порадить. От ті люди чи ті публікації, які кажуть, обов'язково несіть гроші в цей банк, це найкращий варіант, я би їм не довіряв.
Пане Тимофію, ви зараз більше апелюєте до того, що це такий своєрідний особиста своєрідна відповідальність людини за те, куди вона несе ці гроші. А держава може давати такі гарантії, щоб убезпечити своїх громадян від ризиків? І убезпечити банки від ризиків?
Дійсно, ви праві. Що робить держава і що має держава робити? Банківська сфера – це все ж таки фінансова сфера і це ринкова сфера. Тому регуляція буде відбуватися держави не на рівні такому командному, що от сюди несіть гроші, а сюди не несіть. А на рівні те, що держава має перше гарантувати, що вона робить надзор, нагляд за банками. І ті банки, які не виконують, вона їм не дозволяє отримувати ліцензії. Да? І не і змушує їх виконувати свої зобов'язання. Так? І щоб вони були надійними. А стосовно того, чи може держава щось гарантувати, ну, держава та в нас в Україні, знаєте, може що завгодно гарантувати. В Конституції написано, що людей не можна вбивати, і що написано, що кожен має право на освіту, і на пенсію, і на, перепрошую, і на лікування якісне, але ми знаємо, що не все це є на сьогодні, на жаль, в Україні. І тому держава, в принципі, гарантує конкретні речі, да, і має їх виконувати, але відповідальність вона має бути, ну, кожен має за себе трошечки дивитися.
Так, пане Миловане, дякую. Ви хотіли якусь репліку, пане Ярославе, дати, так, до цих висловлювань?
Ну, ви розумієте, з одного боку, абсолютно чітко, все рівно позичальник має визначитися. І є тут одна, якщо це буде корисно для слухачів, є одна проста рекомендація. Перше, бійтесь канделябрів. Чим більш гарний банк, і особливо який працює недовго, тим будьте більш обережні. Це по-перше. По-друге, все-таки вивчіть сайт. Сьогодні це можна зробити в себе вдома. Подивіться, якщо він більш-менш детальний і він відповідальний, Тоді це банк, який переймається своєю своїм
банк, майбутнім. Який показує, що він комунікує з клієнтом.
Так, і він дає більш деталі. А якщо ви побачите на сайті абсолютно розмиті загальні фрази, і тим більше там немає засновників, акціонерів і таке інше, то це вже певно, це така от технічна рекомендація. З іншого боку, я б хотів би сказати про питання, яке ви підняли, це відповідальність регулятора. Коли регулятор надає ліцензію, значить він говорить про те, що оця інституція фінансова відповідає.
Він каже так, він дозвіл дає.
Він каже так, і більше того, він окремо дає дозвіл роботи з фізичними особами.
Але, на жаль, пане Ярославе, на жаль, мусимо закінчувати. Ефірний час добігає, шалено добігає кінця. Але відповідальність мусить бути.
Має бути.
Так. Дякуємо, Ярослав Колесник, а також Тимофій Милованов були